subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaha bisha juun waa 30 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaaniyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir nabadayna oo ka furmay degmada Galdogob ee gobolka Mudug.
shirkan shirarka hore uu ka duwan yahay, waxaan rajaynaynaa wax kaga duwan waxyaalihii hore inay ka soo baxaan. waxyaalaha uu ka duwan yahay waxaa ka mid ah dowladda federaalka ahaa, mas-uuliyiinteedii oo ay ku jiraan jananno, ay ku jiraan sanataro, ay ku jiraan xildhibaano, ay ku jiraan wasiiro hore iyo culimaoodiinkii labada beelood, ganacsatadii dhammaantood mid baa loo yahay iyo odayaashii dhaqanka intaba.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan hoosudhac ku yimid dhaqaalaha Kenya iyo ururka dhakhaatiirta caruurta ee Maraykanka oo sheegay inay habboon tahay in caruurtu ay iskuullada ku noqdaan marka iskuullada sanad dugsiyeedkan la furo. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda iyada saaka. marka horese warkii caalamka oo inala socodsiiso caashe ibraahim caashacuud.
aqalka cad ayaa ku difaacaya madaxweyne Donald Trump in aan laga wargelinin wararka sheegaya in qaybta sirdoonka militariga Ruushka uu u ballanqaaday abaalmarin xagjiriinta Taalibaan ee Afghanistan si ay u dilaan askarta Maraykanka. xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ayaa Isniintii sheegtay in aan la xaqiijinin warkaasi markii ay wariyaashu weydiiyeen sababtaan madaxweynaha loogu wargelinin macluumaadkaasi. waxay intaasi raacisay in fikrado diidma ah ay ka dhex jiraan sirdoonka gudihiisa. aqalka cad ayaa galabnimadii Isniinta 8 xubnood oo ka tirsan aqalka jamhuuriga waxa uu siiyey xog ku saabsan arrintan iyadoo ay jiraan xubno ka tirsan golaha Kongareska oo ku baaqaya daahfurnaan. afhayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa rabtay in agaasimaha CIA-da iyo agaasimaha sirdoonka qaranka ay guud ahaan xubnaha golaha wakiilada ee 435 xubnood ah warbixin kooban ka siiyaan arrinta. kororka kaysaska coronavirus ee adduunka ayaa ku kallifaya mas-uuliyiinta wadamada qaarkood oo ay ku jiraan Hindiya iyo Maraykanka inay dib u soo celiyaan xayiraadaha xirnaanshaha maadaama madaxa ururka caafimaadka adduunka uu sheegay in masiibada aanay xitaa u dhoweyn in lasoo afjaro. dadka intooda badan way u nugul yihiin xanuunka fayraska waxa uu wali haystaa nafis badan oo ku dhaqdhaqaaqi karo, waxaa sidaasi yiri madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o intii Isniintii lagu guda jiray warbixin kooban oo ka dhacday magaalada Geneva. inkasta oo dalal badan oo caalamka ahi ay horumar ka sameeyeen xanuunka, haddana masiibada ayaa si xawli ah ku socota, ayuu yiri madaxa w h o. gudaha dalkan Maraykanka, gobollada Florida, Texas, California iyo Arizona ayaa ka mid a gobollada sare ay u kacayn kaysaska. dalka oo dhan waxaa jiray in ka badan 35,000 oo kays oo lasoo sheegay 6 maalmood oo isku xigta. tirada kaysaska adduunka ayaa gaartay ku dhawaad 10,200,000, tirada dhimashadana waxa ay gaartay 502,940 sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins.
aad iyo aad u mahadsan tahay caase ibraahim oo warkaasi inala socodsiinaysay.
magaalada Galdogob ee gobolka Mudug waxaa ka furmay shir nabadeed oo lagu xalinayo colaad laba beelood u dhexaysay. xildhibaan daahir maxamuud muuse waxa uu ka mid yahay xildhibaanada federaalka ee shirkaasi ka qayb galay. wariyaha v o a da cabdiwaxid macalin isaaq ayuu shirka uga waramay.
shirkan shirarka hore uu ka duwan yahay, waxaan rajaynaynaa wax kaga duwan waxyaalihii hore inay ka soo baxaan. waxyaalaha uu ka duwan yahay waxaa ka mid a dowladda federaalka ahaa, mas-uuliyiinteedii oo ay ku jiraan jananno, ay ku jiraan sanataro, ay ku jiraan xildhibaano, ay ku jiraan wasiiro hore iyo culimaoodiinkii labada beelood, ganacsatadii dhammaantood mid baa loo yahay iyo odayaashii dhaqanka intaba. marka wuxuu ka duwan yahay shirarkii hore oo ka dhici jiray beelaha u dhexan jiray oo ay ku wada hadli jireen keliya labada beelood iyo odayaashooda dhaqanku, maadaama ay culimadii, siyaasiyiintii, dhaqankii, ganacsatadii, dhallinyaradii, haweenkii kulli ay oo dhaxda wax heerteen inay heshiiskaas nabad ay ku dhalato dareemi ka dhid soo dhawaynti sharay ka dhacday degmada Goldogob iyo shirkan oo maanta furmay daafurmay sidoo ku daafurmay iyo dadka baaxada ay leeyihiin iyo tirada ka soo xadirtay oo soo safray nabada sidii loo heli lahaa meel aad fog fog marka waxaan oran karaa wax badan buu ka duwan yahay iyo bisteelka dadka deegaanadan oo aad moodi wax badan uu isku bedelay hadda
iyay tahay mas-uuliyadda meelmarinta cidda laga doonayo inay meelmariso qodobada ka soo baxa shirkan iyo qodobadii hore uga soo baxay shirkii bandiiradley
waa maasantahay waa mas-uuliyadda wadareed waxaa la wadaagaa labada beelood la marwan marka ugu horeysa labada maamul ay ka soo kala jeedaan dowladda dhexe oo ay maanta sugayaan ciidamadeedu amniga ciidanka isxasilinta ee dowladda federaalka ee ka tirsan koobiyo labaatanaad oo waqti badan geliyey ciidanka BSF-ta ciidamadaas oo dhan waxay u heegan u yihiin oo u heelan yihiin cid kasta oo tabaysa wixii lagu heshiiyey oo sharciga ahaa inay tallaabo sharciga ah ka qaadaan marka annaguna garab baan ku siinaynaa waa ilaalinaynaa uga tagamayno cidna ku hadlayn mayno dadkuna hadda way baraarugeen waxay u soo jeedaan cid kasta oo waxbi ista inay maanta iska qabtaan oo ay nabadda iyo wanaagga iyo walaaltinimada ay u hoggaansamaan
libaanadiina federaalka ee hadda ku sugan labada aqal xubno ka tirsan ee ku sugan shirkan door ceynke ee baad ku leedihiin shirkan iyo shirarkii hore u dhaxmaray labada dhinac
maasan tahay annagu waxaan ahayn dadkii ugu horreeyey markay wax dhacayeen annaga iyo santar cabdi qaybdiin dhex istaagay meesha wax ka dhacayeen oo labadii beelood ama ciidamadii maleeshiyaadka ee kala dhex fadhiistay iyadoo ay rabadaan tahay waqti badan geliyey ilaa haddana waxaan ku howlanaan doonaa ilaa la xaqiijiyo nabadgelyada dhammaystiran iyo dadka shacabka inaan u shaqayno sababtoo ah waxaan ku joognaa anagu matalaada golaha shacabka waa dadka soomaaliyeed dhammaantood marka waxaan rajaynayaa nabadgelyada maanta bilowga ah oo dadku u hoggaansan yihiin oo wanaagga iyo farxadda iyo ismaxaabaynta ka muuqato dad waqti badan kala xirnaa ee maanta ku wada shaahinayaan ku wada qadaynayaan degmooyinkoodii hore oo waqtiyo hore ugu dambeysay oo inta dagaalka soo keeyey in badan oo ka mid ah ay is-arki waayeen ee maanta nasiib u helay inay ku kaftamaan meelihii hore ay ku wada shakaysan jireen waagii hore 30 sano ka hor in la sii adkeeyo in ay walaaltinimadaas iyo iskaashigaas iyo isdhexgalka bulshadu inay meesheeda meel kasii adag ay ku socdaan rajaynaynaa
ugu dambeyntii labada dowlad goboleed ee galmudug iyo puntland doorka ay ku leeyihiin shirarkan socda muxuu yahay
maasan tahay labaduba waxay ku leeyihiin si mug leh shirkaygii hore ka furmay degmada bandeeraley waxaa daah furay wasiirka arrimaha gudaha galmudug iyo mas-uuliyiin kale oo fara badan oo ay ku jiraan senator cabdi qaydiid general gorod oo waqti badan ayaasna ku bixiyey nabadgelyada dhankan kalena annaga laftigeena waxaa nala socday wasiirka ganacsiga gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka gudoomiyaha degmada goldogob iyo mas-uuliyiin kale oo fara badan oo noocyo badan isugu jirtay iyo janano iyo ambasadoro intaba waxay culays ku saarayeen si nabadgelyadaas iyo wadajirka iyo walaaltinimada loo xoojin lahaa marka maanta meesha joogta waxaan isleeyahay waa meesha ugu wanaagsanayd waxaa soo afjarmay qarniga 21-aad dagaalkii sokeeye oo la oran jiray gobolka mudug waa dhibaato ka jirta waxaan rajaynayaa in gobolka mudug keliya ay usoo noqonin galbeedkiisa gobolka mudug oo dhan dhammaystiran labada maamul oo dhammaystiran iyo kadib soomaaliya inteeda kalean rajaynaya
taasi waxa uu ahaa xildhibaan daahir maxamuud muuse oo u waramayay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhaqaalaha dalka kenya ayaa meel hoose tegay markii ugu horreysay muddo ku dhow 30 sano sida ay sheegayso hay-adda lacagta adduunka ee i m f dhaqaalaha dalkan ayaa markii hore waxa uu korayay in ka badan 600 kiiba balse hadda heerka kobacaasi kala badh ayuu hoosu dhacay sababta keentay hoosu dhacan dhaqaale iyo sida uu saameeyey ganacsatada soomaalida ee nairobi ayaa waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyaheenna caashe ibraahim caashe cuud
sida ay sheegayaan khubarada baanka adduunka maadaama uu xanuunka coronavirus ku baahayo dalalka afrika ayaa waxa uu dad gaaraya 58 milyan oo ku nool qaaradda afrika uu ku riixayaa saboolnimo aad u daran dalka kenya oo ka mid a dalalka afrika ee uu saameeyey xanuunka covid-19 ayaa sababaha keenay hoosu dhaca dhaqaale ee dalkaasi qayb ahaan waxaa ugu weyn xanuunka covid-19 oo meel hoose geeyey dalxiiskii dalka kenya oo ahaa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee uu dalka kenya leeyahay rofeor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisalmad oo ah aqoonyahan ka faalooda siyaasadda geeska Afrika iyo tan caalamka ayaa tilmaamaya in sababo isbiirsaday oo qaarkood ay sanooyin soo jiitamayeen ay ugu wacan tahay hoos u dhaca dhaqaale ee dalka Kenya.
Wadanka dhaqaalihiisa bankor wuxuu ku rayay 6.3, hadda waxaa lagu sheegay inuu hoos ugu dhacay yaani 3% uu korayo. Idoo hor dadka qaar ka xataa ay ka sii badanayaan shaqooyin fara badan ayay run dadka ay waayeen oo dad shaqaale fara badan ayaa la dhimay. Dadkii been dal xisbiyaasha ahaa oo dalka iman jiray aad bay u yaraadeen. Magaalooyin waaweyn sida yacni magaalada Mombasa iyo magaalada Nairobi way kala xiran yihiin. Marka saameyn aad iyo aad weyn buu dhaqaalaha ku yeeshay. Dhinaca kale markaad ka eegtid waxaad run dareemaysaa yacni 7 sano ee madaxweyne Uhuru Kenyatta oo dalkan xukumayay deynta dalka lagu yeeshay waxay gaartay 6.3 trillion ayay runti gaartay. Kibaki oo isaga ka horreeyay dalka deena wuxuu uga tagay 1.2, marka isagu 6.3 ayay gaarsiiyey trillion macnaha deynta dalka lagu leeyahay.
Dalka Shiinaha oo mashaariic fara badan geliyay dalka Kenya ayaa dhinaca kale ah culays dhaqaale oo haysta dalka Kenya, sida uu mar kale faahfaahinayo Professor Cabdiwahaab.
China runtii waxay Afrika gelinaysaa mashaariic aad u weyn oo runtii dhaqaale badan ku baxaya, marka dabana micnaha waxa dadkii dalkii aysan iska bixin karin. Tusaale markaan ka soo qaato wadadan tareenta isku xirta Mombasa ilaa Nairobi oo runtii dhaqaale fara badan ku baxay, dowladda China runtii waxay gelisay deyn aad u weyn bay gelisay dalka Kenya oo runtii hadda maanta shan sano dabeele ay kasoo wareegtay. Hadda markii ay wax walba ka go'ayaan maamula yani qadka tareenka ayaga maamula, markay lacagtooda wax walba ay ka goostaan ilaa dalka weli waxaa lagu yeelnayaa 835 million ayaa lagu yeelnaya oo dollarka ah. Horan dalku aad iyo aad u dhaleecayo.
Islii oo ah xaafad aad u saxmad badan oo ay ku yaalaan dhowr suuq, hoteello, maqaayado iyo bangiyo ayaa ka mid ahayd meelaha uu sida weyn u saameeyay xirnaanshaha dalka la geliyay horaantii bishii Maarso markii ay kordheen kaysaska xanuunka coronavirus ee dalka. Sheekh Ibrahim Maxamed Shakuul waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee xaafadda Islii. Waxa uu tilmaamayaa in shirkadiisa Albushra ay ka shaqeysa dhismaha hoteellada iyo makhaayadaha ay hoos u dhaca dhaqaale ee ka jira dalka Kenya ay si weyn u dareemeen markii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalkaasi. Waxaana uu sharaxayaa saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay xanuunkaasi inta uu leeyahay.
Saameyn aad iyo aad u daran oo aan la soo koobi karin ayuu ku yeeshay wadanka Kenya guud ahaan. Shirkadihii oo dhan baa xirmay, ganacsigii oo dhan baa dhulka galay. Soomaaliya haddaan nahayna si gaar ah noo sii saameeyay oo wadogtihiin oo suuqaha qaarkood sida suuqa Islii oo kale si gooni ayuu muddo gooni ugu sii xirnaayo. Dhibka dalka ku dhacay 2,000,000 baa ku sii dhacay. Marka waxaan dhihi karaa ganacsigu runtii aad iyo aad buu hoos ugu dhacay. Waxaan shirkadaha aniga aan maamulo qaarkood waxay hoos u dhaceen 90%, qaarna 85%. Haday taalo tahay makhaayadaha, haday tahay kulli, marka waa hoos u dhac runtii aad iyo aad u daran oo shaqaalihii la kala diray oo wax soo saarkii oo dhan dhulka uu galay ayaa maaragtay laga dhaxlay. Marka waxaan hadda halkan ku koobi karna maaha, laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah haddii dhaqaaluhu dib u furmo inuu soo kobco, laakiin si tartiib tartiib muddo dheer bayna qaadanaysaa xaqiiqatan inuu dib u soo noqdo dhaqaaluhu saan islayn.
Sheekh Shakuul ayaa dhinaca kale tilmaamaya inta ay leegyihiin tirada dadka shaqaalaha ah ee ka shaqeynaya shirkadiisa ee hadda shaqada ka fadhiya.
Ganacsiyada qaarkood dadkii ka shaqeynaya oo dhan waa la xiray, masalan makhaayadaha oo kale dhammaan dadkii ka shaqeynayay hadday 30 ahaayeen, hadday 40 ahaayeen, hadday 50 qof ahaayeen waa la xiray, ama kuug ha noqdo, ama mataqaana waiter, ama maaragtay ha noqdo, ama ha noqdo kashiyeerkii, maaragtay qasnajigii ha noqdo, agawaardiyihii ha noqdo, dhammaan waa la diray. Maxaa jira meeshii waaba la xirayba. Ganacsiyada qaarkoodna waxaa laga soo reebay meeshii ay ka shaqeyn jirtay 20 qof, waxaa laga soo reebayaa 2 qof ama 3 qof oo waxyaabaha muhiimka essentialka ah keliya ka shaqeynaya. Marka tirada hoos u dhacday ee shaqaalaha ama dadka shaqada waayay shirkadaha annaga aan gacanta ku hayno way ka badan yihiin 85%, way ka badan yihiin xaqiiqatan. Marka ama waa kuwa la xiray oo maaragtay iyo dhanba la kala diray, ama waa kuwo intoodii badnayd la xayriyo weeye oo duruuftu ay keentay. Laakiin haddii ay shaqadu soo noqoto, shaqaalu insha Allah way soo wada noqon doonaan si tartiib tartiib ah.
Sheekh Shakuul ayaa hase ahaatee rajo wanaagsan ka qaba in haddii dalka dib loo furo oo ay dadku kusoo noqdaan shaqooyinkooda uu dhaqaalaha shirkadiisa dib usoo kaban doono.
Haddii la furo, dhaqaalaha dib loo furo, waan rajaynaynaa in bishan soo socota la furo, waxaan isleenahay isbeddel baa dhici doona. rajo badan baan qabnaa inkastoo aan filaynin inuu dhaqaaluhu markiiba si degdeg ah ku soo noqon doono oo aan aaminsanahay inay qaadan doonto muddo inuu soo kabmo laakiin rajada aan qabno runtii aad bay u sarreysaa hadda insha Allah maxaa jira waddanka haddii hadafka bacda la furi waayo isagoo dhanba ayaa collapse garoobaya ama burbur uu ku dhacaya marka rajadeedu ma xumo insha Allah
Maryam Bashir oo xaafadda Islii ku leh saddex dukaan oo lagu iibiyo joodariyasha iyo daahyada ayaa u sheegtay wargeyska The New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka in ganacsatada sideedo kale ah ay walwal ka qabaan sidii ay badeecada uga keenin lahaayeen dalka Shiinaha oo ganacsigooda ku tiirsanaa maadaama ay wali xaafada xanuunka COVID-19 taagan tahay sidoo kalena ay macaamiishii wax ka iibsan jirtay waayeen Maryam ayaa sidoo kale u sheegtay wargeyska in shaqaalaheedii 12 ka ahaa ay saddex kaliya shaqeeyaan hadda
aad iyo aad buu maasuuday Cashi Ibrahim oo warbixintaasina la socodsiinaysay
Hadiyadii waxa naga xusuusinaya in qaybta saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ah ay laanta afka Soomaaliga VOA da ka diyaarisay lixdan guurada ka soo wareegtay xornimadii iyo dawladahii kala dambeeyay ee Soomaaliya aad maanta ku maqli doontaan qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay intii u dhaxeysay 1969 ilaa iyo burburkii dawladdi dhexe ee Soomaaliya 1999
Soomaalidu marba meel bay maraysay aad waxaan ahayn dad sharfan dal sharfan dawlad sharfan shacab sharfan ummad la yaqaano adduunka oo dhan waxaan ka mid ahaa saraakiisha Afrikaanka ee loo diray inay xoreeyaan dawladaha South Africa, Namibia, Angola iyo waxa hareeraha Mozambique fadhii jiray dawladda Soomaaliyeed man waqtiga masiili jiray nasiib darro wixii 1980 ka dambeeyay Soomaalida qabiil bay noqotay wax walba waa la dhaxgalay kaasina wuxuu sahayday aakhirtaankii 30kii sare ee hore ee fiicnaa waxay noo bedelay 30kii sane ee burburka ay noo bedelay 30kii baaba ay noo bedelay 30kii meel aan u socono aan garan lahayn ayaa inoo bedelay
horta marka ugu horeysa dhibaatada Soomaalidu dawladdeedii 30 sano ka dambe ay u burburtay waxa weeye in Soomaalida ka mas'uula boqolkiiba 90 dheeraadna ajnabi ayay Soomaalida mushkiladeedu tahay marka si loo fahmo meesha ay maaratay ay arrintu ka hagaagi lahayd waa in taariikhdeedu dib loo yara raaca dhulkii u dambeeyay Soomaalida 1963 ayaa waxa la bixiyay Northern Referral District oo Soomaalidu lahayd oo markaa Kenya lagu daray marka Kenya intay u timid dhul laga meen qaado Habashina intay dagaal ay la gashay dhul laga meen qaado dhulka kan taariikhdu waxay sheexiyaa lagu bixiyay Ethiopia marka dhulka kan 1977-78 warkay waa taariikh dheer laakiin dhacdada muhiimka ah baan ku taabanayaa waa tii Ruushku inaga soo saaray Habashina inaga may soo saaray adduunkii markii horeba inaga xaglidayay warwar baa galay
codadkaasi waxay kala ahaayeen Ibrahim Aadan Doolaal oo horey uga tirsanaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo Shamis Ismaaciil Xuseen oo ah qoraa hay'ado badan oo caalami ah kala shaqeysay cilmi baarista siyaasadda dalalka Afrika oo ay Soomaaliyana ku jirto waxaanad ku maqli doontaan qaybta saddexaad ee barnaamijyada taxanaha oo aad ku dhageysan doontaan idaacadaha 4:00 galabnimo iyo 7:00 fiidnimo
dhakhaatiirta caruurta ee Mareykanka ayaa sheegay in ay haboon tahay in caruurtu ay sanad dugsiyadkan iskuulada ku noqoto hadaba maxay arintaasi sabab uga dhigeen Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arintaasi ka wareystay Sadiiq Maxamuud oo muddo dheer ka shaqeynayay nidaamka waxbarashada ee gobolka Minnesota
Maxamed oo mahadsantahay su'aasha dhakhaatiirta caruurta ee dalka Mareykanka ururka ay leeyihiin ama dhakhaatiirta guud taladii ku mideysan yihiin waxay talooyin ku jeediyeen ama talooyin ku bixiyeen in caruurtu ay ku laabtaan iskuulaadka markii la furo sanadkan bisha September taasay talo ku jeediyeen waxay leeyihiin ayaga oo la ilaalinaya caafimaadka guud caruurtu markay ku laabanayaan iskuulka waa caadi beeray in iskuulka ay ku noqdaan caruurtu
waan gartay marka maxay sabab uga dhigeen oo ay u doorbidayaan iyadoo loo yahay khatarta xanuunkan in caruurta iskuulada ku noqoto
waa su'aal wanaagsan maxamed dhowr arrimood ayay yidhaahdeen waa lagama maarmaan in caruurtu iskuulaadka ku noqdaan وبدأ كواده وحدهن سكولاته وحي ربحاب يهين هرمركا كوريتانكا إيو عافماتكا عرورتا قوضب كاللباد وحيدهن عرورتو كورونوه كما دعوه أما مر دفع يوك دعا أما كما بدعابا وقوضب كاللباد وحيدهن قوغن هادا عنكو جرنو مركز كوكا لحديكار سكولاتك لحديك كورونا دلتي وحد عذي إن وحبر الشدي هوسو دعذي أما وحاسو تجلال حدا بعدي مركز لحديك سكولاتكين وحبر الشدي عبورتو هوسو دعوه ilmu ay ku xirmaan guriga xirankaas ay ka faquuq mariyan bulshada ay ku faquuq mariyan ama lagu koobayo lagu xayirayo guriyaha dibaato ay keensanaysa ama dibaato ay ka dhalan kartay ay leeyihiin dhaqankeedu dibaatooyinka waxaa kamid ah in ilmu isku buuqo inuu madkaxiyan iyo caafimaad ahaan iyo dhinaca bulshada iyo dhinac kasta dhinaca dabeecadda iyo dhinaca bulshada dhaqankaba caafimaad darro ka qaado ilmuhu inta waxaa sii dheer badan dhakhaatiirtu in ilmaha guryaha lagu dhibaateeyo oo lagu garaaco ama si kale oo muxaaha si kale loo farqumeeyo waxay dheheen marka dhakhaatiirtu waxay dheheen haddii arrintaasu marka ay dhacdo ilmuhu isku buuqo oo dhibaatooyinkaas uu gaado ilmuhu waxaa dhaca kartaa inuu marka daroogo iyo maandooriyo isticmaalo ama uu istilaba arrintani waxay gooni usii saameynaysaa ba dhakhaatiirtu dheheen jaariyadaha ama bulshooyinka laga badan yahay dadka madowga ah iyo bulshada kale laga tira badan yahay sida Spanishka iyo dadka Asianka iyo bulshooyinka iyo bulshada saboolka
waan garti macalimiinta amaba ururada matala maxay arrinta kale yihiin
macalimiinta iyo ururada macalimiinta matala waxay leeyihiin aad bay uga deerinayaan tirooyinkaas in la qaato waxay aad uga baqayaan maaragtay in iskuulka lagu noqdo aad bay uga deerinayaan waxay u baqayaan naftooda caafimaadkooda iyo caruurta ardayda iyo qoysaskooda caafimaadkooda macalimiintu saan ognahayba boqolkiiba tiro badan tiro aada u badan oo macalimiin ayaa boqolkiiba konton jirka badan markastoo qofku da-wan yahayna markastoo halis halis ay halis ku iman karta caafimaad oo karoonuhu ku dhici karo sidaa darteed macalimiintu waxay leeyihiin iyo ururada macalimiinta danahooda u dooda waxay leeyihiin waa in lagu sii la sii wadaa oo guryaha lagu dhigtaa iskuulka sanadkana guryaha lagu dhigtaa haddii laga tegi waayo haddii laga jiwaayo laba maalmood waa macalimiinta qaarkood ba kuduudaya laba maalmood oo kale inay ardaydu ay yimaadaan iskuulka maalmaha kalena guriga loogu dhigo ayaga oo la ilaalinayo kala fogaanshihii iyo caafimaadkii iyo wixii ilaalinayay wixii ilaalinayay fayada guud ama caafimaadka guud ee ardayda iyo macalimiintaba
taasi waxa uu ahaa Sadiiq Maxamuud oo muddo dheer ka shaqeynayay nidaamka waxbarashada ee gobolka Minnesota oo qadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere
haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan
Oh, yeah. naiga aragti ari wai erka iyo dukke ajeemi ga aruke
dhegeystayaal idaacadda saaka iyo caalamka laanta afka soomaaliga v o a ayaan intaas ku soo gabagabayneynaa. waxaa idaacadda idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo caashi ibraahim aadan. dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikar cabdulaahi. tani intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo. Are you?